ีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะต้องบอกว่าคิดถึงทุกท่านมากนะคะแล้วก็ในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็ได้รับผลตอบรับจากผู้ฟังนะคะคือต้องบอกว่าดีใจมากเวลาได้ยินไม่ใช่ได้ยินสิต้องบอกว่าดีใจมากเวลาที่ผู้ฟังคอมเมนต์มานะคะแล้วเราก็รับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะในระยะเวลานี้เป็นอะไรไม่รู้ถ้าผู้ฟังของเราเนี่ยพอมาคอมเมนต์แล้วคือแหมชุ่มชื้นไปหมดนะชุ่มชื้นหัวใจว่าแบบหลายๆคนก็เหมือนกับเล่าถึงว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือชอบคอนเทนต์นะคะหนึ่งอันที่หนึ่งซึ่งโอเคยินดีมากนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือว่าเหมือนกับได้กลายเป็นมินิมอลลิสต์ไปในหลายคนคือไปยึดถือนะคตินี้ในการดำรงชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ของรายการเรานะเรากำลังจะเหมือนกับสร้างฐานทัพนะแห่งการเป็นมินิมอลลิสต์นะคะให้กับทุกท่านแล้วก็กระจายเผยแพร่ความคิดนี้ไปสู่วงกว้างในพื้นที่สาธารณะนะคะคือณขณะนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะเอ้ยมีคนไทยมาทำคอนเทนต์มินิมอลลิสต์เหมือนกันนะคะอาจจะไปทำใน YouTube หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนกับหลายๆครั้งอย่างที่เราบอกพบมินิมอลลิสต์อะเหมือนถ้าทำไปอย่างนั้นอะมันอาจจะคอนเทนต์ซ้ำนะเพราะคอนเซ็ปต์มันธรรมดาสามัญมากนะคะแต่เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าพอทำคอนเทนต์ไปปุ๊บบางคนอาจจะทำไปสักตอนนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้บอกตามตรงว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกท่านไม่แน่ใจท่านสังเกตหรือเปล่าส่วนตัวในช่วงขณะนี้นะคะเรามักจะดูการตกแต่งบ้านแต่ว่าพอไปดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีการป๊อปอัพขึ้นมานะป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าเนี่ยสร้างบ้านรับสร้างบ้านกลายว่าตอนนี้มีสไตล์นี้ผุดขึ้นมาเยอะนะบ้านแนวมินิมอลลิสต์นะคะหรือบางที่เขาจะไม่พูดตรงๆว่าแบบบ้านมินิมอลลิสต์แต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเลยทุกท่านบ้านแนวเรียบง่ายนะคะบ้านแนวมูจิอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้เห็นเยอะมากแล้วเหมือนกับหลายบริษัทก็เริ่มที่จะปรับตัวมาทำลักษณะนี้นะคะนอกจากเราจะเห็นบ้านแบบเอ้ยแนวมินิมอลลิสต์นะคะเบาๆแบบญี่ปุ่นคาวาอี้อะไรเงี้ยถัดไปก็เริ่มเห็นบ้านที่สร้างขึ้นมาสไตล์แบบสแกนดิเนเวียแต่เป็นแนวมินิมอลลิสต์เหมือนกันคือ1บ้านหลังไม่ใหญ่อาจจะมีการทาสีแบบคุณนึกถึงแบบสแกนดิเนาะอารมณ์ทาสีเหลืองแป้นที่บ้านทาสีน้ำเงินคือเป็นสีที่แบบเราจะไม่คุ้นชินเวลาทาสีบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าการตกแต่งการสร้างบ้านค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคือไม่ต้องมีห้องเยอะไม่ต้องมีแบบห้องจำนวนขนาดใหญ่คือไม่ได้เน้นความหรูอะแต่เน้นเป็นที่การดีไซน์และความเรียบง่ายนะก็คือตอนนี้จะเริ่มเห็นเทรนด์ขึ้นมาแล้วเราก็แอบส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเริ่มจากคอนโดมาริเอะนะคะคือเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะได้อิทธิพลจากเธอก่อนโจโชฟิลมิเบิร์นแล้วก็ไรอันนิคดีมัสนะสำหรับใครที่เอ๊ะสองคนนี้เป็นใครคือเราเชื่อว่าคุณคอนโดมาริเอทเนี่ยน่าจะเป็นที่โด่งดังในเมืองไทยพอสมควรเพราะว่า1โอเคนอกจากเธอมี Netflix แต่จริงที่เธอมาก่อนการก็คือว่าเธอมีหนังสือออกมานะแบบเรื่องการจัดบ้านออกมา2เล่มด้วยกันเนาะซึ่งหลายๆคนก็จะเอาวิธีการของเธอไปทำนะคะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับไวรัลเล็กๆก็แบบสปาร์คจอยหรือเปล่านะจับของชิ้นนี้อะไรเงี้ยถ้ามันไม่สปาร์คจอยทิ้งไปซะนะซึ่งต้องบอกกับทุกท่านว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจับแล้วมันจอยทุกอันจะทำยังไงนะซึ่งคุณคอนโดมาเอะก็คล้ายกับพยายามตอนที่แบบเธอออกทีวีหรือว่าตอนที่เธอพูดนะเธอจะยิ้มเพื่อนผู้หญิงตัวเล็กหน้ายิ้มตลอดเวลานะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราอาจจะยังมีของเยอะอยู่อะเพราะสปาร์กจอยเยอะแต่ว่าคุณคอนโดมาเอะก็จะจัดการของเรานั้นซะเฮี้ยนตีเลยนะคะทำเหมือนว่าบ้านโล่งอะจริงๆไม่ใช่พอไปเปิดดูอุ้ยตายแล้วยังมีของเยอะนะคะคือส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินมากกับการจัดบ้านแต่ชอบที่จะมีของน้อยอะประมาณนั้นนะคะคือเรารู้สึกว่าคนส่วนหนึ่งอะหลายๆคนแหละได้รับอิทธิพลจากคุณคอนโดมาเอะมากในการจัดบ้านนะคะแล้วมันก็มาเรื่อยๆอยู่ดีๆเป็นไงมาไงไม่รู้เนาะเลยกลายเป็นว่ามีการสร้างบ้านในแนวนี้ซึ่งถามว่าส่วนตัวรู้สึกอย่างไรคำตอบคือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะคนสร้างบ้านหลายคนก็บอกเหมือนกันที่เห็นสัมภาษณ์เนาะว่าแบบสิ่งนึงที่จะรู้ว่าคนนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรหลายคนก็อาจจะบอกอ้าวต้องดูที่บ้านไม่ใช่ดูที่รถยนต์ที่ขับฮะจะให้ลึกกว่านั้นคือต้องดูบ้านใช่ป่ะมันก็จะมีเทรนด์ในสมัยก่อนที่แบบโอ้โหสร้างบ้านแบบใหญ่โตอลังการมากนะคะคือเพื่อเป็นการที่จะบอกว่าโอ้โหฉันมีความรวยขนาดไหนอะไรอย่างงี้เนาะแต่เขาบอกว่าเทรนด์สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปคือคนก็ไม่ได้อยากบ้านแบบให้มันใหญ่แบบเวอร์แบบลุยวิตตองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวอร์ซาเช่อย่างเงี้ยแต่กลายว่าชอบบ้านที่มันมีความไฮเทคอะคือมันไม่ต้องหรูนะมันโอเคมันอาจจะใหญ่จะสวยแต่ว่ามันมีความไฮเทคในตัวเรียบหรูใช้คำนี้นะคะแล้วก็การกระบวนการออกแบบของสถาปนิกเองหรือว่าเดเวลลอปเปอร์ก็ ็มีการปรับไปตามนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเทรนด์อยู่นะเขาบอกว่าตอนนี้ก็จะมีวัยรุ่นที่สร้างตัวได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะในวงการคนสร้างบ้านก็จะบอกเลยพอคนที่เหมือนกับก็จะมี purchasing power สูงคือหมายความว่าอุ้ยพอแบบสร้างตัวได้เร็วก็จะมีกำลังในการซื้อบ้านแต่ก็จะไม่ชอบบ้านแบบรุ่นก่อนๆ ที่แบบต้องขนาดใหญ่เครื่องต้องแบบไม้ท้องปัญญาอะไรว่าไปไม่มีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะส่วนตัวคือว่าถ้าเราเป็นมินิมอลิสต์ทุกท่านเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงหมายความว่าบ้านเราเป็นยังไงนะคะก็ให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นทำใจไปเถอะทุกท่านอยู่ได้ด้วยการจัดบ้านกันละกันนะคะส่วนตัวคือบอกว่านี่ในฐานะที่เราอ่ะเป็นมินิมอลิสต์ใช่ไหมแต่ทำไมมาดูเรื่องการจัดบ้านคือตอนเนี้ยกำลังคิดว่าจะกำจัดสิ่งของเพิ่มได้แก่นะคะส่วนตัวเองอีกจริงๆเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะสารภาพปะปะทุกท่านก็คือว่าเราเคยมีหนังสือคือทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะตอนกลับมาเมืองไทยนะก็มีหนังสือที่แบบสมัยพระเจ้าเหาอะไรเงี้ยเราก็เอาไปบริจาคโอ้รอบนั้นไม่ต่ำกว่า300เล่มนะคะและบริจาคไปหลายครั้งดังนั้นมันจะมากกว่า300เล่มนะคะทีนี้มันก็จะมีหนังสือก้อนนึงที่เราอะซื้อมาสมัยที่ไปเรียนต่อนะคะก่อนที่จะเป็นต้องเรียกว่ายุคพรีมินิมอลลิสต์ของตัวเองนะคะแล้วดันเอากลับมาเมืองไทยหนังสือเหล่านี้ส่วนหนึ่งตัดใจได้ไปบริจาคแล้วแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งทุกท่านที่มันตัดใจไม่ได้คือจะบริจาคก็โอ้โหบางอันคือแบบเฮ้ยซื้อมาเรารู้นี่ว่ามีราคานะคะแต่อยากกำจัดไหมอยากมากนะคะตอนนี้ก็เลยกำลังศึกษาว่าเอ๊ะเราจะขายต้องขายเพราะด้วยความเสียดายเนี่ยจะขายทางไหนดีนะนะจะขายทาง Shopee นะกับเขาดีมั้ยนะแล้วลดราคายังไงดีนะหรือว่าตัดปัญหาเอาแบบว่าเขาเรียกว่าง่ายเขาว่าคือไปฝากเหมือนกับถ้ามันมีเพจหนังสือมือสองแล้วก็ฝากขายไปได้เท่าไหร่ก็ว่ากันแต่ว่ามันจะมีความเสียดายนี่สิก็เลยแบบตอนนี้กำลังสู้กับตัวเองอยู่นะว่าจะทำอย่างไรกับหนังสือจริงๆมีเป็นหลักสักประมาณ 1-200 เล่มอะค่ะลองนับดูแลประมาณนี้คือไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดเพราะมันจะบวกลบเนี่ยก็คือ 1-200 เล่มนะคะเพราะว่าที่บวกว่าบวกลบคือส่วนหนึ่งอยู่ที่คณะนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บ้านนะคือนับทีไรไม่เคยจะจดเอาไว้สักทีว่าเอ้ยกี่เล่มแล้วหรือบางทีอย่าเอาตรงๆนะด้วยวิชาชีพของเราอะเวลาไปงานคอนเฟอเรนซ์ไปนู่นนี่นั่นอะหรืออยู่เฉยๆเนี่ยก็จะมีคนส่งหนังสือมาให้นะคะบางทีเป็นแบบหนังสือวารสารอะไรเงี้ยส่งมอบให้กับคณะนะคะหรืออยู่ดีสมมติเราไปเขียนในวารสารส่งมอบให้นะคะแล้วไม่ได้ให้เล่มเดียวให้2เล่ม3เล่มนะคะคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วารสารนะสมมติถ้าเขียนลงวารสารไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าเราก็ไปดาวน์โหลดเอามาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วบางทีให้เรา2เล่ม3เล่มนะส่วนตัวก็เลยทิ้งวารสารที่ตัวเองเคยเขียนมาเนี่ยเวลาเขาให้มาเยอะเนี่ยก็ทิ้งให้เหลือเล่มเดียวให้หมดนะเผื่อเก็บไว้แบบบันทึกเป็นหลักฐานอะไรแต่ว่าจริงๆถ้าเอาตรงนะนึกในใจตอนนี้นึกไปไกลแล้วนะคะว่าถ้าเราลาออกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะทิ้งผลงานเราให้หมดเพราะทุกอย่างมันถูกบันทึกเอาไว้ในคลาวด์ทุกอย่างมันถูกบันทึกเอาไว้ออนไลน์หมดแล้วนะคะรู้สึกรอวันนั้นไม่ไหวตื่นเต้นมากที่จะได้ทำลายทุกอย่างคือตอนเนี้ยหลายๆอย่างคือไม่กล้าทิ้งหนังสือพวกตำรับตำราที่ยังมีคงค้างอยู่เพราะว่ามันต้องใช้สอนมันต้องอะไรเงี้ยแต่วันไหนก็ตามทุกท่านนะคะอ่านปากน้องหมีนะวันใดก็ตามที่เราเป็นอิสระจากเรื่องนี้อุ้ยเราจะทิ้งแบบยังมีความสุขอะทุกท่านนะคะไม่ Kindle ด้วยยืมห้องสมุดอย่างเดียวจ้าเหมือนแบบอารมณ์อ่านทิ้งอ่านขว้างเลยค่ะจะยืมให้สาแก่ใจจากห้องสมุดเนาะคือตอนเนี้ยเรามีความหวังในชีวิตมากนะตอนนี้คือใครจะว่าน่าเกลียดก็ช่างอันนี้บอกทุกท่านตรงตอนเนี้ยค่ะทำสถิติเองเราพูดงี้นะอยากให้ทุกท่านมีความหวังแบบเราเอาสักเรื่องนึงทุกท่านเอาสักเรื่องที่เราสึกว่าเราต้องทำให้คุ้มนะส่วนตัวตอนนี้ใช่ไหมเราอะก็คือสั่งหนังสือเข้าห้องสมุดได้เราก็คือจะอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ได้ในวงเล็บตราบใดที่มันไม่รบกวนการงานนะคือเราจะไม่อ่านหนังสือตอนเวลาทำงานเลิกงานแล้วว่ากันนะคะแต่ว่าเราก็ประวัลนาตัวเช่นนี้นะคะไอตัวสั่งหนังสือเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกว่าจะสั่งกี่เล่มนี้ไม่ได้สนใจเท่ากับว่าสั่งที่สั่งเข้าห้องสมุดแล้วเนี่ยเอามาอ่านจริงกี่เล่มทุกท่านเชื่อไหมตอนนี้คือเหมือนกับตอนมาทำงานใหม่ๆยังไม่ได้นับสถิติแม่เสียดายมากนะคะแค่นับว่าอ่านกี่เล่มอ่านเล่มอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เขียนว่าแบบแต่ละเล่มราคาเท่าไหร่พอเพิ่งจะมานับได้สัก 2-3 ปีให้หลังเนี่ยนะคือตอนนี้ทำงานมา5ปีย่างปี6เนี่ยแต่มันเพิ่งนับมาสัก2ปี3ปีเนี่ยว่าหนังสือที่เราอ่านฟรีไปเนี่ยจากห้องสมุดมูลค่าเท่าไหร่เฮ้ยทุกท่านอันเนี้ยอย่าหาว่าตลกติงตองนะแต่มันสร้างความหวังให้ชีวิตเรามากเลยคือเราจะแก้แค้นสมัยที่เราเป็นเด็ก เคยคำนวณเองเอาแบบคำนวณแบบไม่เข้าข้างตัวเองมากๆอ่ะก็คิดว่าเราน่าจะเสียเงินกับค่าหนังสือไปไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนี่ยังไม่ปรับว่าเป็นหนังสือในยุคราคาปัจจุบันด้วยนะนึกออกมั้ยเหมือนกับสมัยก่อนบริจาคเงิน1ล้านปัจจุบันจะมีมูลค่าเท่ากับ5ล้านยังไม่คิดถึงขั้นนั้นนะแต่ไม่ต่ำกว่า 300,000 แน่นอนเพราะมีหนังสือภาษาอังกฤษมีอะไรมันรวมๆกันอยู่คือหลังจากที่นับคร่าวๆก็มีความแค้นใจว่าโหไอ้ 300,000 บาทนี่บางทีอ่านแล้วทิ้งนะคะตั้งแต่เด็กเลยจะเป็นเด็กที่ชอบอ่านแล้วแบบเอาไปให้ห้องสมุดแล้วไปโกรธเองอีกนะซึ่งจริงไม่ควรจะโกรธเลยจำได้ตอนป.2 นะเอาย้อนไปไกลมากเพื่อเอาหนังสือบริจาคท่านแล้วคุณครูก็บอกว่าให้เขียนด้วยว่าสมมติเป็นเด็กหญิงน้องหมีเนี่ยบริจาคนะแต่พอเราไปดูห้องสมุดอีกทีนึงเราก็เป็นคนโรคจิตไงเราบริจาคเราต้องไปดูหนังสือเราอยู่ไหนปรากฏไปดูเฮ้ยมีคุณครูไปใช้ยังลบๆนะเราก็เลยมีความฝังใจเล็กน้อยนะคะว่าแบบนี่อะไรอ่ะทำไมลบชื่อผู้บริจาคหนังสือออกอะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามดูท่านอย่างไรก็ตามเราก็มีความแค้นใจว่าสมัยก่อนน่ะซื้อหนังสือไป 300,000 เนี่ยแล้วบางทีอ่านครั้งเดียวนะคะคือบริจาคมันก็ดีแต่มันเหมือนกับพูดยังไงดีอ่ะส่วนตัวเราเองอ่ะมันไม่คุ้มเอางี้ละกันเราก็เลยมานับสถิติใหม่ตอนนี้มีความหวังกับชีวิตมากคือกะว่าในการที่ทำงานเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะจะต้องอ่านหนังสือฟรี 100,000 บาทให้ได้ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเพิ่งมาทำสถิตินะคะก็คิดว่านะจนกระทั่งใช้ทุนหมดเนี่ยหลังจากนั้นค่อยว่ากันเหลือตอนนี้เหลือเวลาที่จะใช้ทุนอีกประมาณ4ปีกว่าเกือบ5ปี4ปีกว่าเนี่ยนะคะเราจะอ่านหนังสือให้ได้ครบ 100,000 บาทพอคิดอย่างนี้ปุ๊บนะคะมันมีความหวังมากในการที่จะแบบเฮ้ยจะตั้งใจอ่านหนังสือต่อไปนะคะหลายคนแบบอยากบังคับให้ตัวเองอ่านหนังสือเราเชื่อว่าท่านจะต้องสร้างแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะอยากจะเอาความติงตองนี่ไปก็ได้นะส่วนตัวนี่เหมือนกับยกตัวอย่างว่าจะต้องอ่านหนังสือฟรีจากห้องสมุดสาธารณะไม่ต่ำกว่ากี่บาทนะถึงจะรู้สึกว่าคุ้มและเกิดมาชีวิตหนึ่งนะส่วนตัวนี้ตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆก่อนเสียตังค์ไป 300,000 ขอถอนทุนขึ้นหน่อยนะอ่านฟรีสัก100,000อะไรอย่างงี้นะคะทุกท่านก็บอกโอ้ยติงตองจังเลยนะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับพูดตรงๆนะทำงานทุกวันมันเครียดทุกท่านเอาความสุขเล็กๆเนี่ยมาให้เราใช้ได้นะคะเอาแหละวันนี้เอาตรงๆถ้าท่านถามว่าจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะเราอะค้างไว้หลายสัปดาห์มากได้แต่แตะนิดเหมือนเล็มๆอะนะเล็มหญ้าแตะนิดแตะหน่อยแต่ไม่ทลาทะลึกถลำนะโอ้ยภาษาไทยไปทั้งตัวก็คืออยากจะมาพูดถึงไอ้เรื่องการที่จะลดละเลิกนะกิจกรรมออนไลน์ทั้งหลายกิจกรรมการเสพติดรวมทั้งเดือนนี้คือเนื่องจากเราไม่ช้อปปิ้งเราก็นึกว่ามันหมดไปแล้วไอ้9 9 10 10นะปรากฏไปได้ทุกท่านมันยังมี10 10อีกหรอนะวันที่10เดือน10นะคะเราก็เลยจะมาบอกทุกท่านว่าทำไงดีให้ทุกท่านไม่ติดเนาะก็คือง่ายๆที่สุดเลยลดละเลิกการใช้โซเชียลมีเดียทุกชนิดนะคะทีนี้ก็จะมีคำแนะนำให้ทุกท่านว่า how to ลดละเลิกตรงนี้นะคะคือล่าสุดเนี่ยอย่าหาว่ามันเป็นการกล่อมน้อมเขาเรียกว่าโน้มนำท่านทางศาสนาแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะมีศีล8อยู่ในใจเอ้ยท่านไม่ต้องเป็นพุทธก็ได้นะอันนี้บอกแค่ว่าในศีล8มันจะมีข้อที่ทำให้เราแบบลดละเลิกอะไรบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคือท่านรับรองท่านเป็นมินิมอลลิสต์ทางอาหารแน่นอนถ้าท่านไม่กินอะไรตั้งแต่เที่ยงวันไปจนกระทั่งเช้าของอีกวันวงเล็บท่านอาจจะปวดหัวหิวแต่ชักเลยทำงานวันแรกๆจะเป็นทุกท่านแต่หลังจากนั้นถ้าท่านทำงานแล้วยิ่ง work from home สบายท่านจับเวลาไว้เลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะพอเที่ยงปุ๊บหยุดมันก็เหมือนกับการ fasting อะว่างั้นกันนะไปปุ๊บท่านก็จะเป็นมินิมอลลิสต์ทางด้านการเจริญอาหารที่ลดลงนะคะหรือถัดไปอันนึงที่เราชอบมากคือมันจะมีในศีลข้อ8เนี่ยมันจะมีการห้ามดูมหรสพนะห้ามใช้เครื่องประทินผิวที่แบบเป็นการเสริมความงามห้ามดูการละเล่นห้ามดูมหรสพตรงนี้จะช่วยท่านประหยัดไปได้นะรวมไปถึงการประหยัดเวลาของท่านในหลากหลายกรณีส่วนตัวขอนำมาแชร์นะฮะหลายคนบอกตอนนี้เหมือนจะเคยฟังแล้วคุณๆแต่ขอนำมาแชร์เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่กันละกันทุกท่านประเด็นว่าเราอ่ะจะรู้สึกอันนี้พูดตรงๆนะใครก็ตามที่ยังไม่เคยมาถือศีลที่มากกว่าเลเวลศีล5ตอนแรกจะทรมานหมดบอกตามตรงนะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือพุทธเราเชื่อว่าฟังได้เพราะมันหลักการมันคือหลักการแห่งสภาวะของความเป็นธรรมชาติและวงเล็บความฝืนธรรมชาติเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ หนึ่งคือให้ทุกท่านลองนอนกับพื้นกระดานแข็งๆนะหรือพื้นธรรมดาเนี่ยพื้นบ้านโดยไม่มีฟูกที่มีความหนาหรือมีการยัดสำลีนุ่นหรือมีความหนาเกินฝ่าเท้าของเรานะดังนั้นง่ายที่สุดคืออาจจะเป็นผ้าแบบวงเล็บนะบางๆนะผ้าปูที่นอนก็ได้นะซึ่งมันไม่มีอันนี้อยู่แล้วฟูกเฟิร์กเนาะหรือนุ่นสำลีเป็นผ้าปูธรรมดาเนี่ยท่านปูเอาไว้และท่านก็ลองนอนกับพื้นนะคะบอกทุกท่านเลยว่าวันแรกเนี่ยมันจะชีวิตลำบากนิดนึงนะฮะไม่โกหกท่านเลยชีวิตลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็จะปวดร้าวไปทั่วสารพางกายแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งอะให้มากสุดเลย1สัปดาห์ร่างกายท่านอะจะเริ่มชินกับการนอนในพื้นแข็งๆแบบนี้และท่านก็จะรู้สึกไปเองว่าสุขภาพท่านดีขึ้นนะคะตอนที่เริ่มทำอะ1คือท่านจะทำคู่กันไปก็ได้นะหรือท่านจะทำแยกคือศีล8นี้เราให้ท่านเลือกเป็นข้อๆหยิบออกมาได้เลยหรือท่านจะทำหมด1คือสมมติทำคู่กันนอนพื้นปุ๊บใช่ไหมฮะไม่กินอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปดื่มได้เฉพาะน้ำปานะอ่ะสมมุตินะน้ำผลไม้น้ำอะไรว่าไปแบบน้ำหวานเพื่อกันเป็นลมอ่ะคือจริงๆอ่ะพอทำควบคู่กันนะตอนนั้นหน้าใสมากทุกท่านอันนี้เป็นทริคนะสำหรับใครที่แบบอยากหน้าเด็กตลอดเวลาไม่ต้องไปใช้ครีมบำรุงผิวแอแน่นอนมันอยู่ในข้อนี้ด้วยห้ามใช้ครีมบำรุงผิวแต่ว่าถ้ามีคนถามอุ้ยถ้าแบบเรามีกลิ่นตัวกี่ละอันนั้นใช้ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้คนรอบข้างรังเกียจเราเฮ้ยแปรงฟันไม่ได้ไม่ใช่นะคะแปรงได้โอเคเป่านะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อความงามเราใช้คำนี้แต่ถ้าท่านผิวแห้งแตกแบบเดี๋ยวมันจะเกาแล้วคันแล้วเป็นแผลท่านก็ไปทาครีมเถอะแต่ว่าอันนี้ง่ายๆคือพวกน้ำหอมที่มันเกินเบอร์ค่ะครีมบำรุงผิวหน้าใสหน้าเด้งท่านก็ต้องทาแล้วท่านบอกว่าหน้าท่านคือถ้ามันจะมีปัญหากับร่างกายและการเจ็บป่วยอ่ะนั่นก็ถือใช้เป็นโอสถนะอันนี้ไม่ได้เลี่ยงบาลีนะคือทำให้มันเป็นธรรมชาติกันละกันใช้คำนี้นะเอาล่ะแต่ถ้าท่านทำควบคู่กันนะกล่าวคือกินข้าวเลิกกินข้าวเร็วนอนพื้นหน้ามันจะใสแล้วถึงเวลามันจะนอนเป็นเวลาเช่นนะคะนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าคือตอนปกติจะเป็นคนนอนดึกมากทุกท่านแต่พอใช้วิธีการนี้ปรากฏว่านอนแบบ2ทุ่ม3ทุ่มหลับนะคะแล้วก็หลับสนิทด้วยนะสักพักตีสี่ตีห้าตื่นมาแล้วนะแล้วท่านก็จะมีเวลาในการทำอะไรเป็นของตัวเองคือถ้าคนที่แบบหมกมุ่นช่วงนั้นแบบรู้สึกว่าไม่ได้ต้องสวดมนต์นะการสวดมนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะแน่นอนสายสวดมนต์เขาจะพูดว่ามีประโยชน์อยู่แล้วแต่เอาเป็นสายที่แบบไม่เชื่อในเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือส่วนตัวพอสวดไปบ่อยๆอะค่ะมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสมาธิหรือการนั่งวิปัสสนาการนั่งสมาธิอะคือพอนั่งไปแบบอย่าว่าไงนี่ท่านเราเนี่ยมันเป็นคนที่ส่วนตัวนะเอาผู้จัดรายการเลยนะไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครมันเป็นคนไม่นิ่งจิตไม่นิ่งคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตตลอดเวลามีความคิดจิตเราเนี่ยมันละเอียดกว่าความไวแสงนะมันคิดนู่นคิดนี่ช่วงที่ผ่านมามันมีอาการนอนไม่หลับเครียดเรื่องงานเอาบอกตรงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบรรยายแล้วได้ไปบรรยายเรื่องที่ไม่ชินไม่คุ้นนะคนเราเนี่ยจะหน้าโทษนะจะหน้าแหกหน้าแตกเรื่องอะไรไม่ว่าเสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าเนี่ยมันไม่ไหวนะก็มีความเครียดก็เลยรู้สึกว่าโอเคทุกปัญหามันมีทางออกขึ้นอยู่ว่าท่านน่ะจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวลองเอาอย่างนี้ไปด้วยกันดีไหมว่าลองนอนซะหน่อยพูดแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวปากเลยอยากลองจะไปนอนพื้นดูนะคะเดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการกับหมาที่นอนด้วยก่อนนอนพื้นนะคะถามว่าสามารถที่จะนอนหนุนไอ้นี่ได้ไหมหนุนหมอนนะคะคือส่วนตัวอาจจะแบบไม่ค่อยครบนิดนึงในประเด็นนี้เพราะว่าบางวันเราก็จะมีหมอนมาหนุนที่หมอนประเภทที่ต้องเป็นหมอนแข็งๆอ่ะมันหายากเราก็เลยบางครั้งพุ่งตรงคืออุบอิบเอาหมอนปกตินี่แหละหรือไม่ก็คือตัดใจเลยฮะก็คือนอนโดยที่ไม่มีหมอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านแต่พอมันเป็นวนลูปเนี้ยเรารู้สึกว่าสุขภาพจิตมันดีค่ะมันเหมือนกับท่านจะได้ดีท็อกทั้งเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายซึ่งเรารู้สึกว่าพุ่งตรงคือเป็นปลื้มมากนะคะแล้วชีวิตอ่ะมันกลับเข้าไปสู่สภาวะแห่งความธรรมดาสามัญแล้วพอเป็นช่วงที่แบบเหมือนเขาบอกแล้วอ่ะว่าไม่ให้ดูมหรสพนะคะคือกีฬาก็เชียร์ไม่ได้สำหรับใครที่ติดดูบอลดูอะไรเงี้ยดูไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดท่านปวารณาในข้อนี้นะดู Netflix ก็ไม่ได้นะคะ YouTube ก็มันจะว่าไปก็เลี่ยงบาลีคือท่านห้ามดูภาพยนตร์ดูละครนะคะแต่ YouTube เนี่ยถ้าท่านดูแบบรายการที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะก็ดูไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าท่านสามารถดูได้แต่แบบรายการธรรมะนะคะดูได้แบบข่าวนี่ก็ คือข่าวในประเทศไทยถ้ามันเสพเพื่อแล้วมีอารมณ์อ่ะเหมือนข่าวฆาตกรรมอะไรท่านก็ดูไม่ได้อีกนะฮะดังนั้นคือชอยทั้งหลายเนี่ยมันตัดออกไปเยอะมากสำหรับใครที่อยากจะดีท็อกชีวิตด้วยการเป็นมินิมอลลิสต์เชิงดิจิตอลอ่ะเรารู้สึกมากๆว่าการถือศีลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบช่วยได้เยอะมากแล้วมันจะทำให้ท่านน่ะมีสมาธิวงเล็บจริงๆพูดถึงเรื่องความหิวกระหายอยากกินอาหารมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทำไปสักพักหนึ่งท่านจะชินส่วนตัวจำได้ว่าทำไปเนี่ยผอมลงไซส์นี่แบบลดคือกางเกงหลวมโพรกเลยผลจากการถือศีล8เนี่ยนะคะคือพอมันหลังเที่ยงมันกินไม่ได้ทุกท่านเอ้ยแรกๆทรมานแล้วถามว่าสมองมันจะช้าลงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าไม่เลยกลายว่าสมองมันโล่งคือเราคิดว่าอาหารเย็นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์อ่ะคือมนุษย์เราอ่ะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะที่จะต้องมาทานอาหารเย็นนะคะคือจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันพอแล้วหรือว่าคุณจะบรันช์รวดเดียวเลยหลังจากนั้นไม่ต้องทานก็เป็นได้นะคะแต่ว่าพอเรื่องการไม่ทานอาหารร่วมกับการนอนพื้นนะคะแล้วร่วมกับการนอนเป็นเวลามันทำให้สุขภาพดีมากและพอท่านตัดนะ1ท่านตัดเรื่องของอาหารเย็นมันช่วยให้ท่านน่ะประหยัดขึ้นมากและอีกประการก็คือว่าท่านน่ะไม่ต้องคิดเยอะคือการที่แค่จะคิดว่าจะต้องทานอะไรสกรอลดาวไปใน Grab Food ไปใน Food Panda ไปในใดๆหรือจะต้องไปทำอาหารน่ะมันเป็นการเสียเวลาชีวิตจริงๆดังนั้นเมื่อท่านไม่มีอาหารเย็นน่ะตรงเนี้ยท่านก็จะมีเวลาไปทำมาหากินอะไรของท่านอีกเนาะถ้าท่านแบบยังแบบฟิตอะอยากจะทำงานอยู่นะคะแล้วพอตอนเย็นก็คือนอนปกติใช่ไหมแล้วพอไม่ได้ดูภาพยนตร์ไม่ได้ดูหนังมันจะลดแกนความเวิ้นๆของท่านค่ะคำถามถัดมาคือพอท่านดูหนังไม่ได้อันนี้รู้แล้ว Facebook อะได้ไหมแน่นอนเลยนะว่าพอไม่ดูหนังพอไม่ดูอะไรเนี่ยเราอาจจะอยากไปเสพติดอย่างอื่นซึ่งมูเล็บก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันท่านอย่าลืมนะคะว่า Facebook อะมันจะมีสิ่งที่มันหลอกท่านล่อท่านขึ้นมาตลอดเวลาใช่ปะดังนั้นคิดเลยว่าท่านก็ควรจะลดนะใช่คำนี้ Instagram เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะมันดูแต่รูปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกิเลสทั้งนั้นเลยแต่ Facebook เนี่ยมันจะมีคำถามนิดนึงเหมือนกับคล้ายๆดูข่าวเหมือนกันเพราะว่าบางอันมันเป็นประโยชน์เนาะแต่อย่าลืมว่า Facebook อ่ะมันสอดแทรกไปด้วยโฆษณามันสอดแทรกไปด้วยอุ๊ยวันนี้เพื่อนทำอะไรเพื่อนกินอะไรคือสุดท้ายถ้าพูดกลางๆจริงๆเลยนะท่านอาจจะต้องช่วงนั้นน่ะคือตอนนี้ทำค่ะคือเราดีท็อกเป็นประจำอ่ะ1คือลบแอปคือไม่เป็นไรก็โหลดใหม่ได้ไงแค่นั้นเองคือแอปไหนที่ไม่ได้ใช้อ่ะท่านลองลบไปบางทีท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ้ยเราเคยโหลดอันนี้มาหรอคือเราอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่าเพิ่งแบบว่าลบไปเลยเพราะเดี๋ยววันนึงอาจจะใช้คือมันก็ไม่ได้ใช้สักทีอันเนี้ยลบแอปนะคะในส่วนของ Facebook อ่ะช่วงนั้นน่ะเราก็จะกด dislike page คือเราจะต้องมีช่วงที่แบบ detox นะล่าสุดก็ Twitter ค่ะจากเหมือนกับ follow แบบ120กว่าก็ลดมาเหลือ110ประมาณเนี้ยคือก็จะ unfollow ลวดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราอะไรที่มันแบบท็อกซิกกับเรานะคะคือหลายคนพูดเลยตอนนี้อาจจะโดนว่าเรื่องการเมืองนะคะแต่เดิมเราก็จะตามแบบ key figure ทางด้านการเมืองตอนนี้ก็คือลดแบบเลิกฟอลจนเหลือแบบตามแค่อาจารย์ทางด้านการเมืองบางท่านจบนะคะอันนี้ก็พูดตามตรงนะบางทีตามเพราะว่าแบบเกรงใจท่านอะเหตุแบบเหมือนท่านตามเราก็ตามท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาตรงๆถ้าท่านใจเด็ดกว่าเรานะเราไม่ต้องมาอยู่ในวงการท่านลองอันฟอร์ไปรวดๆนะคะตอนนี้คลับเฮาส์ส่วนตัวก็ไม่เข้ามันเหนื่อยอันนี้ทุกท่านอาจจะเห็นมั้ง Twitter Space ไม่เหนื่อยนะคะ Twitter ก็แทบไม่ได้เข้านะคะFacebook แบบเหมือนกับอันฟอร์ไปเพิ่มสมมุติมีเพื่อนมาเพิ่มแล้วก็อันฟอร์เพิ่มนะคะแล้วก็เพจต่างๆที่คือง่ายๆทุกท่านก่อนที่ท่านจะปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีสักวันเหมือนท่านแบบเคลียร์ลิ่งอะนะคะรอบเคลียร์ลิ่งคือท่านก็ดูสิใน Facebook ท่านน่ะมันมีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาไหมเช่นเฮ้ยเราไม่ได้ตามเพจนี้แล้วนี่หว่าหรือเราไม่ได้อยากตามอ่ะมันป๊อปอัพขึ้นมาก็เข้าไปกดนะกด unfollow นะจากเดิมไลค์ก็เอาไลค์ออกอ่ะให้หมดนะคะคือจริงๆท่านจะต้องเคลียร์อย่างนี้นั่นแปลว่าก่อนที่ท่านจะแบบเตรียมตัวเพื่อการดีท็อกซ์ทางด้านดิจิตอลของท่านน่ะมันจะมีสิ่งที่ต้องเคลียร์เป็นสเต็ปเนาะจริงๆ1คืออ่ะสำหรับใครที่ติดอะไรก่อนน่ะเราเชื่อว่าไปเคลียร์นั้นก่อนนะคะหรือถ้าท่านรู้สึกว่าท่านติดมากๆมันมี2แบบนะ1ท่านติดอะไรท่านเคลียร์นั้นก่อนส่วนตัวเนี่ย deactivate Facebook ก่อนเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีอะไรก็ติดแต่ Facebook แต่ถ้าท่านทำไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อนอ่ะง่ายสมมตินะท่านแบบแอปทั้งหลาย Telegram โหลดมาไม่ใช้ลบเริ่มจากสิ่งง่ายไปยากนะแล้วก็ถ้าเลิกไม่ได้ มีคนแนะนำเหมือนกันอันนี้คือแบบเราเอามาจากนักจิตวิทยาบวกกับนักโภชนาการคือตัวเป็นคนติดโค้กเลิกกินไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรลดปริมาณค่อยๆลดยาโหมเพราะโหมแล้วเหมือนอารมณ์คนติดยาทุกท่านถ้าท่านติดยาใช่ไหมมันจะต้องลดปริมาณเฉยๆเพราะไม่งั้นคือเดี๋ยวลงแดงนะคะดังนั้นเหมือนกันเฟซเนี่ยค่อยๆกดอันฟอลนะคะไปทีละสเต็ปแต่ย้ำนะคะว่าทุกท่านควรจะทำทุกแพลตฟอร์มเพราะไม่งั้นท่านจะขี้โกงว่าท่านผู้ฟังเอาส่วนตัวเลยเราจะขี้โกงมีอย่างนี้นะทริคตัวเองอะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็เราไม่เล่นอินสตาแกรมแล้วไงเราไม่ดูรูปเราไม่หลงในบลิงก์แบบแสงสีเสียงเราก็ไม่หลงในTwitter นะคะแบบมันจะมีคำแบบพูดไม่สุภาพพวกนี้นั่นก็แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยก็ Facebook ก็ดูข่าวแต่จริงไม่หรอกบางทีเนียนนะคะเชื่อไหมว่าถ้าท่านทำไปจนเป็นกิจวัตรอะในการคือดีท็อกไปเรื่อยๆนะมันเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับ Death Cleaning อะค่ะแต่เป็น Death Cleaning เวอร์ชั่นออนไลน์อะท่านทำไปเรื่อยๆนะอย่าง YouTube อะท่านสับใครไว้ไปกด unfollow ให้หมดเลยนะคะไม่ต้องให้หมดเลยนะเหมือน unfollow ที่แบบที่วันนั้นอะท่านอาจจะชอบอะแต่วันนี้ท่านไม่ได้ชอบแล้วอะคือไปทุกช่องทางก็เราแนะนำว่าอย่ากระโดดไปกระโดดมาคือให้เริ่มแบบคือมันแป๊บเดียวแต่หลายคนที่แบบฟอเป็นพันก็อันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมของท่านนะที่ต้องแบบว่าจัดการเยอะๆคือส่วนตัวแบบฟอทุกอย่างประมาณหลักร้อยอะอินสตาแกรมนี่ก็น่าจะแป๊บเดียวในการเคลียร์ลิงนะคะทวิตเตอร์แป๊บเดียวมากๆคือเหลือแต่ข่าวแหละแล้วก็คนรู้จักที่แบบไม่กล้าอันนั้นเพราะว่าเกรงใจเพราะเป็นผู้ใหญ่หลายท่านนะคะ Facebook เนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากแต่ว่าท่านจะทำยังไงด้วยเนาะนอกจากการสครอลดาวน์แล้วแบบค่อยๆไปทีละอันน่ะถ้าจะให้เร็วคือท่านต้องไปในหน้าที่แบบว่าเพจอ่ะท่านกดไลค์อะไรบ้างแล้วก็ไปติ๊กออกทีละอันทีละอันคือทำเคลียร์ลิ่งไปอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการดีท็อกด้านดิจิตอลนะคะแล้วก็ส่วนตัวเพิ่มไปด้วยกรณีเหมือนกับเนี่ยนอนพื้นนะคะกรณีไม่ดูมหรสพนะแล้วก็มันก็จะช่วยประหยัดคือถ้าท่านแบบตัดใจแล้วเนาะว่าไม่ดูนะคะท่านก็เลิกเป็นสมาชิก Netflix นะคะ Disney HBO ใดๆที่ท่านเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องจะใช้เงินเนี่ยมันไม่ยากนะคะเลิกนะเลิกหยุดซับนะคะประการถัดไปอ่ะดูซิว่าท่านจะแบบลดอะไรได้อีกนะคะนอกจาก Netflix นะบางทีก็บางส่วนตัวเนี่ยเป็นสมาชิก YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นจะลดอันนั้นด้วยไหมนะหรือว่ารู้สึกว่ายังต้องเก็บไว้เพื่อที่จะอ่านข่าวดูข่าวในตอนเช้าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะเดี๋ยวเรามาลองลดกันดีไหมส่วนตัวตอนนี้คือมันจะมีส่งมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะว่าในแต่ละวันน่ะเราใช้เวลากับหน้าจอไปเท่าไหร่แล้วหน้าจอประเภทไหนที่เราใช้นะคะอีกอันที่ต้องบอกท่านเลยว่าให้ระวังก็คือการติดเกมบนมือถือคือตอนนี้ไม่ค่อยห่วงพวกPS อะไรทั้งหลายที่มันจะต้องมาเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยในสถานที่ที่แบบต้องไปจะได้เล่นในหลายๆกรณีในวงเล็บแต่เป็นห่วงทุกท่านที่ลงเกมไว้ในมือถือเหมือนการหาเกมเนี่ยมันไม่ต่างจากแอปอะลงได้ก็ลบได้ท่านไม่ต้องเสียดายหรอกว่าท่านเวลมาใหญ่ละคือส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกันคือจะมีช่วงหลอนอะเอามาเล่นเกมแล้วก็จะมีช่วงที่แบบช่างเหอะแล้วก็ตัดออกไปนะคะก็ค่อยๆลบทุกท่านค่อยๆลบแล้วก็อย่าทำเหมือนกับว่ามีเวลาว่างเล่นเกมเพราะมันจะแบบตรงๆนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะแบบเป็นแชมป์แล้วยังไงแต่ว่าเข้าใจได้หลายคนว่ามันเล่นเพื่อคลายเครียดแต่ปัญหาคือหลายคนอ่ะอย่างตัวผู้จัดรายการเองคือบางทีเล่นแล้วแบบไม่รู้เวลานะคะคือดึกๆก็แบบนอนไม่หลับเล่นเกมอันนี้มันเป็นข้ออ้างนะคะก็ตอนนี้ก็คือลบเกมไปหมดแล้วนานมากเลยที่ลบไปนะก็จำไม่ได้ว่าแบบน่าจะเป็นปีแล้วหรือเปล่าหรือเป็นหลักหลายเดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ส่วนตัวก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณเพราะส่วนตัวไม่ค่อยติดเกมอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีช่วงที่เครียดเหมือนกันแล้วติดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือตัดเนี่ยตัดได้นะมันไม่ถึงขั้นแบบลงแดงอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปทีละสเต็ปทุกท่านนะคะเริ่มอันดับหนึ่งคือถ้าจะดีท็อกเนาะเราก็แนะนำท่านลองลบแอปนะคะและในแอปที่เป็นโซเชียลมีเดียท่านลองอันฟอลนะคะยังไม่สะใจไปดูเรื่องเกมด้วยอย่าลืมนะอะไรก็ตามที่ท่านจะติดแล้วลองดูว่ามือถือท่านอะเวลามันวัดออกมาท่านเข้าแพลตฟอร์มไหนเยอะนะคะจะมีอีกอันนึงที่เป็นปัญหาเยอะคือ LINE นะคะ LINE เนี่ยบางทีท่านต้องแอดแบบพวก official เอาไว้ใช่ป่ะเผื่อว่าท่านเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างอะมันบล็อกได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ข่าวสารเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็เลิกบล็อกก็ได้นะคะส่วนตัวก็บล็อกไปเยอะๆเลย พราะว่าอย่าลืมนะแค่การสครอลเพื่อลบข้อความเหล่านี้มันก็เสียเวลาชีวิตนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของอีเมลอันนี้ก็ต้องมาละเรื่องทำงานเคลียร์เรื่องอีเมลทำยังไงนะคะ1คือดูซิว่ามันมีสแปมที่มาประจำไหมนะหรือมีอีเมลที่แบบมาและก็อันซับให้หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอันซับอันซับอันซับนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์อีเมลให้จบในสัปดาห์คือส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีมาเลยสมมุติสิ้นสัปดาห์นะคะลบๆๆอะไรได้ก็ลบนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีอีเมลขยะที่กองค้างโอเค it's fine ถ้าเกิดว่ามีงานที่แบบท่านรู้สึกว่าท่านต้องเก็บอีเมลนี้ไว้บันทึกเป็นหลักฐานนะแต่ว่าอย่าลืมมันจะต้องถูกแทรกไปด้วยสิ่งที่แบบท่านไม่ได้อ่านอะและท่านไม่ได้สนใจที่จะอ่านมันอะอย่าลืมลบนะคะคือพอเคลียร์ไปทุกสเต็ปอะทุกท่านคือเราเชื่อว่าไอ้กิจกรรมเหล่านี้ท่านต้องทำไปตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะหรือท่านต้องทำไปตลอดชีวิตเพื่อให้เหมือนกับมันดีท็อกทีนึงนะคะบางทีเราลืมไปกลับมาอีกครั้งเป็น desk cleaning version ดิจิตอลอะนะคะอันนี้สนับสนุนมากๆอยากให้ทุกท่านทำวงเล็บทำกันไปตลอดนะแล้วก็มาวัดผลประเมินผลกันซิว่าหลังจากทำไปอะชีวิตท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคือส่วนตัวแบบเวลาแบบ deactivate ใดๆทีอะมันจะโล่งมันจะโฟลนะคะแล้วช่วงเนี้ยกำลังคิดถึงอันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะคิดถึงการกลับไปแบบปฏิบัติธรรมคือไปนั่งแบบนานๆคือในชีวิตเนี้ยต้องบอกว่าไปแบบยาวๆจริงๆอ่ะ1ครั้งในชีวิตเท่านั้นแต่มันดีมากทุกท่านคือออกมาเนี่ยความโลภโกรธหลงมันจะหายไปคืออยากดีท็อกซ์มากแต่ว่าก็เข้าใจได้ค่ะช่วงนี้โควิด-19 ทุกที่ก็ไม่มีใครน่าจะรับเราเข้าไปปฏิบัติอ่ะเนาะแต่ถ้ามีโอกาสนี่พูดจริงๆนะแบบคืองานอะไรที่มันเยอะมันค้างๆมันทำให้เราปวดหัวอยากจะแบบลดละเลิกตัดทางโลกท่านและเข้าไปแบบเงียบๆแบบเนี้ยคือออกมามันจะรีเฟรชมากนะก็เหมือนเป็นการดีท็อกซ์ชีวิตก็แล้วกันนะคืออาจจะต่างจากการไปสปาเนาะแล้วแบบไปดีท็อกซ์ส่วนก้นไปอะไรเงี้ยแต่นี้จะเป็นเหมือนกับการดีท็อกซ์จิตใจและอื่นๆนะคะยังไงลองดูเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราบอกส่วนตัวนะว่ารับได้และสนับสนุนให้ทำหนึ่งอย่างก็คือการอ่านหนังสืออ่านไปเถอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีอื่นๆที่มันเป็นโซเชียลมีเดียสิ่งเสพติดเราก็ขอแนะนำว่าลองปลดระวังดูเอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวเองก็จะทำด้วยนะคะเพราะตัวเองก็มีอาการติดพวกแบบอย่าง LINE ก็จะเช็คบ่อยอย่าง Facebook คือไม่มีอะไรทำก็จะเช็คนะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเอ้ยเป็นแบบพอลองเริ่มนะคะดีท็อกซ์เข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะคะคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะแล้วก็มีอะไรมาเมากันดีใจเวลาได้คอมเมนต์นะคะเวลาจะบวกจะลบไม่ต้องห่วงคือแบบอยากฟังอยากจริงๆอยากโต้ตอบเนอะจะทำได้มากสุดแค่กดเลิฟนะคะใน YouTube โอเคสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตไปก่อนนะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะชาวมินิมอลลิสต์แล้วก็นะเดี๋ยวขอแบบเสกคาถาก่อนโอ้จงมาเป็นมินิมอลลิสต์นะคะเชิญเพื่อนเชิญพี่เชิญน้องมาเป็นนะแล้วก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบค่อยๆขยายนะคืบคลานแบบไม่รู้ตัวนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ